tere, head Delfi taskohelingu rohepöörane kuulajad. Eetris episood number 55. Nagu ikka Delfi toimetuse Tartu stuudios siin mina, Mart Valner, arengu koos tümarlauast ja koos minuga.
See kord Madis Vasser, Eesti rohe on liikumine. Kõik keemsed 54 korda.
Suurepärane. Aga me ei ole siin täna kahekesi ja tulime Tartusse sellepärast, et...
Tartus... Me ilmselgelt ei ole fit for 55 kahekesi. Meil on paljon rohkem.
Jaa. Ma oleks korraks nagu...
See oli kliimapoliitika nohikute näli.
Me oleksime võinud teha Fit for 55 eri saate selle asemel, et tulla Tartusse ja rääkida Eesti kõige paremate tulevaste ja helgemate peadega juuras ja seadusandluses ja kõiges muus. Eks siis me ei ole täna siin kahekesi, meiega koos Kertu Virgit Anton. Kertu, tere päevast.
Tervist.
Ja nagu siis kõik kuulajad võivad eeldada, teemadeks täna kõik, mis puudutab seadusi, kohtuotsuseid, põlevkiviõli tehast ja kõik muu, mis vahepeal toimunud on. Madis, kuidas sul läinud on?
Ma hakkasin mõtlema, et kõik Tartu saated on hästi juurekesksed, et eelmine kord oli Tartus vist Kert Vaarmari.
Ei, ma siiski täpsustas, siis... eelmine kord oli meil Tartus välja tolli.
Ja üleeemine.
Üleeemine kord.
Okay, tõsi, siis ei ole kõik juures. Mul on läinud väga rahulikult. Ma ütlen kohe ära, et on hästi vähe ettevalmistanud täna seega. Kõik panused on siin Kertu Birgiti ja Mardi peal. Mina lihtsalt itsitan nurgas. See on plaan.
Kõik panused on Kertu Birgiti peal. See isenesest plaan on väga hea. Kertu Birgit, kas on viimase paari nädala jooksul toimunud midagi, mis on sinu südame kiiremini peaks oma pannud?
Üks asja, mis oli tore, oli just see sama Euroopa inimõiguste kohtu lahend, sest et ja ma mõtlesin selle peale, et ühelt poolt, nagu just kui peaks rõõmustama selle üle, kui see kõrge kohus kinnitab, et üks riik on rikkunud kellegi inimõiguseid, et noh, see tegelikult just kui ei ole rõõmusteadmine, aga siis keegi selgitas mulle väga hästi seda vastuolu, et aga õiglustunne on ju tore tunne, et kui sa tead, et kellegi inimõigust on rikutud ja nüüd seda kinnitatakse, et tõesti, nii ongi, siis selle üle võib rõõmustada, nii et... Siis ma olen selle üle tundnud head meelt, et kohus sellised lahendid tegi.
Väga hea, me pole üldse jõudnud veel sinna arutelul või tähendab tutustamisena, et millest alustada. Mis Euroopa inimõiguste kohtu lahend ja mis toimunud on? Aga tegelikult see teema on ka see, millega me kindlasti täna tahaks nagu suuresti, millel keskendun täna suuresti tahaks ses suhtes. Et natukene sellest, et Euroopa inimõiguste kohtust võivad tulla huvitavad lahendid üldse esmakordselt kliimapoliitika osas, sellest me rääkisime juba mingisugune 3-4 saadet tagasi. Ma ei mäleta, kas me eelmine saade me vist ei rääkinud või ei teadnud seda, et lahend on nüüd tulemas, aga eelmine nädal nüüd siis eelmise nädala teisipäeval Euroopa inimõiguste kohus otsustas 3 erineva kohtu asja üle ja 3 erineva kaasus üle siis erinevatest riikides, erinevatest inimesed, millest 2 lükati tagasi öelda, et neid me ei viitsi arutada, aga 3. Oli see, kui mille osas tehti otsus ja esmakordselt siis inimõiguste kohus otsustas kliimaõiguse teemadel. Kertu Virgit, sina võid sellest natuke paremini rääkida, mis otsustati ja miks.
Ja me salvestame 19. aprill reede, kui sa veel ei öelnud seda.
Ei, ma veel ei öelnud seda. 19. aprill reede Tartus Delfi toimetuses. Nii.
Mida Euroopa inimõiguste kohus otsustas? Jah, nagu sa ütlesid, oli 3 kohtu asja ja tõesti see on esimene kord, kui Euroopa inimõiguste kohus võttis midagi öelda kliimamuutuste kohta ja kuidas need on seotud inimõigustega. Ja see kõige suurem otsus, ainus, mis siis jõudis sisulise otsustuseni, mis ei takerdunud endasse protseduurilistesse küsimustesse, puudutas Sveitsi eakate daamide ühendust kliimakaitseks, keda ma hellitavalt kutsun kliimavanaemadeks, sest et see umbes on see, kes nad on. Kuskil 2000 Sveitsi daami keskmise vanusega umbes 73 aastat pöördusid kõigepealt Sveitsi riigi vastu kohtusse ja heitsid Sveitsi riigile ette, et riik on teinud liiga vähe kliimamuutuste peatamiseks ja seetõttu nemad kogevad nüüd tugevaid kuumalaineid, mis ohustavad just nende tervist seetõttu, et nad on eakad naised, kes on üks kõige ohustatumaid riskigruppe just kuumalainete puhul. Ja Sveitsis nad õigust ei saanud, siis käisid läbi kõik kohtuastmed ja pärast seda pöördusid Euroopa inimõiguste kohtusse, kes nüüd analüüsis seda põhjalikult, kirjutas 250 leheküljelise lahendi, kus ta leidis, et jah, tõepoolest Sveits on teinud liiga vähe kliimamuutuste peatamiseks ja on sellega rikkunud nende daamide inimõiguseid ja peab nüüd tegema paremini.
Väga hea lihtne kokkuvõte.
Kas Sveits läheb vangi?
Sveits ei lähe vangi.
Kas on midagi? Oh, enne kui me edasi läheme, selle peale mul on üks reaktsioon. Me on uus pulti, siin on uued nupud. Ma tean teada, kas on õige nupp.
Kõrge mõtlista, yeah. kuskil , see oli , kas see,
see
oli
aplaus inimõiguste kohtule , mitte sellele , et Šveits vangi ei lähe . aga ma tahtsin seda nuppu lihtsalt kasutada korra .
aga see natuke sedamoodi nägid välja need pildid ja videod , mis tulid sealt kohtust pärast seda , kui need lahendid välja kuulutati ja kui Šveitsi naised rõõmustasid ka selle üle , et kohus tõepoolest tunnustas , et riik on nende inimõiguseid rikkunud , tehes kliimamuutuste peatamiseks liiga vähe .
See on nüüd see huvitav diskussioon , tegelikult mulle meeldib see Madise küsimus ka ja siit võiks väga hästi nüüd edasi minna . Mulle meeldis seda kõikide juristide käest küsida , ma tean , et see on ka sinu käest juba küsitud ja ma tean , et sellel ei ole õiget vastust olemas , aga mis siis juhtub , kui Šveits ei huvita ?
See on natukene vastuseta küsimus , et ühelt poolt jah , Euroopa Inimõiguste Kohtu lahend on sellele riigile täitmiseks kohustuslik , kelle kohta see lahend tehti . Nii et ja selles kohtuotsuses , see on huvitav , et noh , kohus hästi põhjalikult kõigepealt üldse analüüsis , et mida kohus saab öelda , et riik peab tegema ja kuhu kohtu jurisdiktsioon ei ulatu . ja kohus kaalus seda põhjalikult ja erinevalt sellest , mis on kohati Eesti meedias juba kõlanud , siis ei , kohus ei öelnud , mida täpselt riik peab tegema , et kas tuleb panna rohkem päikesepaneele või tuleb võtta kasutusele rohkem elektriautosid või põletada rohkem biomassi , mis iganes . et seda üldse kohus ei öelnud , küll aga kohus võttis seisukoha selles , kui palju riik kokkuvõttes peab tegema kliimamuutuste leevendamiseks . ehk et kohus ütles , et riigi kliimaeesmärgid peavad põhinema süsiniku eelarvel , riik peab seadma endale eesmärgid ja vaheeesmärgid , mis jõuavad kliimaneutraalsuseni ja on kooskõlas selle sama süsiniku eelarvega , nad peavad näitama , et nad nende eesmärkidega päriselt on kooskõlas , tegutsevad , et neid eesmärke täita , peavad vajadusel eesmärke uuendama ja aegsasti tegutsema , et need olid sellised kohustused , mida kohus siis Šveitsile ette kirjutas , aga nüüd täpselt , et kuidas siis Šveits neid kliimaeesmärke täitma peab , see on täiesti Šveitsi enda otsustada . ja kui Šveits otsustab , et nad seda ei taha teha , noh siis idee poolest Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite täitmise järele valvab ministrite nõukogu . aga siin on see väike probleem , et noh , tüüpiliselt Euroopa Inimõiguste Kohus , kui näiteks teeb lahendi selle kohta , et mõni riik hoiab enda vange liiga kitsastes tingimustes , noh siis teised riigid , kes hoiavad enda vange paremates tingimustes , vaatavad sellele riigi ülevalt alla ja ütlevad , et ei , et see ikka on väga paha ja tehke ikka oma vanglad suuremaks ja kui te ei tee , siis me ei kutsu teid õhtusöögile ja me ei tule teile visiidile ja jätame teid niimoodi diplomaatiliselt kuskile nurka ja halba valgusesse . No ja siis see riik , noh , ilmselt varem või hiljem hakkab tööle või siis noh , kui ta näiteks käitub nagu Venemaa , siis ei täidagi neid lahendeid . Et Euroopa Inimõiguste Kohtul endal ei ole mingisugust , ma ei tea , politseid või mingisugust jõudu , kes läheks sinna riiki kohale ja siis täidaks seda kohtulahendit . Aga selle kliimakaasuse puhul ongi see keeruline asi , et põhimõtteliselt nüüd kõik teised riigid peaksid tegema ka sedasama , mida Šveits , ka seadma endale teaduspõhised kliimaeesmärgid ja neid täitma , ja ega Euroopas teised riigid ka üldiselt ei ole seda seni teinud . ja nüüd need riigid , kelle ministrid seal ministrite nõukogus istuvad , peaksid nüüd nagu Šveitsi poole näpuga viibutama , kui Šveits oma kohustusi ei täida , aga samas ega need teised riigid noh , hetkeseisuga ka ei täida . nii et kui nad siis kõik kollektiivselt otsustavad , et me ei taha seda Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendit täita , siis seda ongi väga keeruline jõustada . aga sellegipoolest see kohtulahend näiteks annab ka riigi sees rohujuure tasandi organisatsioonidele ikkagi võimaluse materdada oma riiki sellesama Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendiga ja öelda , et kuulge , te ei täida seda , mida väga kõrge mõjukas kohus on öelnud , et riik peaks tegema .
Mis jällegi kodutöö tegemata , äkki sa tead paremini , et mis Šveitsi nagu hetkel siis , ma ei tea , kliimaemissioon on umbes inimese kohta või ?
Ma isegi peast seda ei oska öelda , see on seal , see käib sealt lahendist läbi  et ja see etteheide , et näiteks praeguste Šveitsi kehtivate kliimaeesmärkide kohaselt Šveits tekitaks rohkem kasvuhoonegaase , kui oleks neile lubatav , siis kui võtta kogu maailma süsiniku eelarve , jagada see kõigi inimeste vahel võrdselt ja siis Šveits saaks enda rahvastiku põhjal proportsionaalse osa , et siis Šveits näiteks praeguste kliimaeesmärkide kohaselt seda ületaks . ja kusjuures kohus ütleb , et selline per capita jaotus tegelikult isegi ei ole piisav , et kuna Šveits on riik liitunud rahvusvaheliste konventsioonidega , kus Šveits on lubanud panustada võimalikult palju ja oma ühisega diferentseeritud vastutuse põhimõttel , et siis ei ole lihtsalt see , et kõik maailmas peavad tegema võrdselt , vaid et kõrgelt arenenud riigid peavad tegema rohkem , aga jah , et isegi seda nii-öelda per capita jaotuse puhul nad näiteks sellest läheksid lõhki .
siin on muidugi see probleem , või noh , Šveitsi puhul ma ei tea , probleem või olukord või mis iganes , ma ei tea , kui palju seda saab üldse sisse arvutada , aga Šveitsi puhul me räägime ju ikkagi pangandusriigist . ja inimõiguste kohus, kui ma nüüd mäletan õigesti, teataval määral seda pangandust ja kuhu investeerida ikkagi oma lahendis puudutas, aga see on kindlasti üks valdkond, kus on väga raske öelda lõptulemusena, et kes on süüdi, milles on süüdi ja kui palju on süüdi, eks ole. Noh, et see, et sina nagu aitad investeerida õlifirmades, et sina ju ei põleta seda iseenest. Noh, nii-öelda lihtsustatult öeldes. Ja Šveitsi puhul kindlasti on see osa veel täiesti eraldi juures.
Ja üldse riikide kliimaseadustes enamasti need eesmärgid või ka muudes õigusaktides need kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärgid käivad just selle riigi territooriumilt lähtuva kasvuhoonegaaside heite kohta, mis on Eesti puhul ka näiteks relevantne, et kui me põletame põlevkivi, et toota sellest elektrit, siis kõik see heide tekib meie territooriumil, läheb meie statistikasse kirja, aga kui me sellest samast põlevkivist teeme õli, siis pool sellest heitest põhimõtteliselt tekib selle õli põletamisest, mida me teeme väljaspool Eestit ja siis see just kui nagu ei ole Eesti heide.
Et
siis
viibutada Šveitsi suunal, et näete, meie teeme rohepööret siin, aga teie kura.
Aga kus juures on mõni riik, näiteks Taani, kes on seadnud enda kliimaseadusesse mitte küll konkreetse eesmärgi, et kui palju nad peavad oma sellist territooriumi välist heidet vähendama, aga et nende riigil on kohustus kliimaseaduse järgi tegeleda just ka selle territooriumist, nende territooriumist väljaspoole jääva heitega, mis tegelikult ikkagi on nendega seotud ja kui ma õigesti mäletan, siis kas nende vastava valdkonna minister ikka peab andma iga natuke saja tagant aru, et mida siis Taani niimoodi ülemaailmsel tasandil teeb selleks, et ülemaailmsed kliimapoliitikat edendada ja kas muuna ka seda heidet ülemaailma vähendada.
Miks küll? Nad on nii väike riik nende panusest, ei sõltu üldse nii palju. Ma ei saa aru, miks nad tegelevad. Ta võiksid niisama edasi
tegelema. Ja kusjuures, mul on hästi hea meel selle üle, et Euroopa inimõiguste kohus nüüd selles kliimaseniorindeni lahendis tegeles ka selle väitega, et aga Šveits on nii väike, mis ma ei tea 0,18% maailma kasvuhoonegaaside heitest või midagi niisugust oli, on Šveitsi heide. Et noh, täpselt, et aga nii väike ja põhimõtteliselt, et aga Hiina ja mis see Šveits üldse tegema peab. Ja seda ütles Euroopa inimõiguste kohus küll, et maailma rahvusvahelise kliimapoliitika üks põhilisi aluspõhimõtteid on ühise, aga differentseeritud vastutuse põhimõtte. Ehk et see kliimamuutuste leevendamine on kogu inimkonna ühine asi. Ühine, see tähendab, et keegi ei jää sellest välja. Kõik peavad panustama. Ja et iga üks peab tegema enda osa ja keegi ei vabane kohustusest teha enda osa, sellepärast, et ta näitab näpuga, et vaata, aga teine ei tee piisavalt. Et ikkagi iga riik peab ise tegema enda osa ja kui riik ei tee enda osa, siis teda saab võtta vastutusele.
Huvitav, kuidas see Eestis käiks?
Minu arvast see ongi nüüd jälle vandenõuteooria minutid on see, et kui keegi ei tee enda osa, siis ongi väga hea keegi sa kedagi teisele ju nagu siin näpuga näidata ja siis ongi siuke vati seis vaata, et
aga siis on ikkagi see, et sina näiteks inimesena nagu Šveitsi daamid tegid, saad viia inimesena enda riigi kohtus, sest noh, neid riike, kes praegu teeksid nii-öelda selle enda osa ära kliimamuutuste leevendamisel, mida nad peaksid tegema vastavalt oma kohustustele, et ega neid riike nüüd teab, mis palju ei ole.
Putaan tuleb laiam igale poole, kui noh just, meil on hästi, kuidas
et Šveitsi daamid ikkagi täpselt just tõestasid, et saab küll, et sa saad heita enda riigile ette seda, et riik jätab tegemata enda osa ja veel, noh, tihti tuuakse seda argumenti, et ongi, et aga kui Šveitsi heidet oleks jäänud olemata, Šveits oleks, ma ei tea, juba 30 aastat tagasi kliimaneutraalne, aga kõik teised riigid teeks seda, mida nad ikka teevad, et siis need kuumalained oleks ju praegu ikka. Mis nagu põhimõtteliselt jah, sellele väga palju vastu vaielda ei saa, aga mida kohus ütles, et oluline on see, et me ei pea mitte tuvastama, et kas need kuumalained oleks jäänud ära, et kas need naised siis ei oleks kannatanud, kui Šveits oleks teinud piisavalt, vaid tuvastada tuleb see, et kas see, kui Šveits oleks teinud piisavalt, oleks saanud mõjutada seda, kui palju need naised kannatasid ja et kas oleks saanud nende olukorda kuidagi muuta. Ja selle koha pealt kliimateadus on täiesti ühel meelel, iga tonn kasvuhoonegaase loeb, seega iga tonn, mis Šveits oleks jätnud heitmata, jah, see oleks mõjutanud olukorda.
Väga hea, aga Eesti jätab ka heitmata. Liigume siit korra edasi, kuigi mõnes mõttes võiks muidugi ka rääkida nüüd teistest kaasustest, mis arutusele ei võetud. Üks nüüd kaasustest oli see, et Portugali noored kaebasid kõik Euroopa Liidu riigid kohtusse
Ja rohkemgi.
Aha, ja noh, kaasartud Eesti ühesõnaga. Aga sellest me pääsesime, ma eeldan, et Eesti juristid tegid väga pikalt ja laialt tööd, et 3 aastaga jooksul lõpuks tagasi lükatakse. Aga jah, sellest me pääsesime. Ühesõnaga tegelikult pääsesime sellepärast, et lihtsalt öeldes need noored ei olnud täitnud kõiki norme, et Euroopa inimõiguste kohtusse minna, ehk siis nad ei olnud kodumaal. Kõik instantsse läbinud ja seal tekisi muid probleeme ka. Ja
võibolla täpsustan selle kohta, et seal oli ka nagu, noh, et nende kaasus oli hästi innovaatiline just sellepärast, et nad läksid korraga 33 riigi vastu kohtusse. Ehk et nad ainult ei öelnud, et Portugal on teinud liiga vähe, vaid nad heitsid kõigile 33 riigile ette, et kõik need riigid on teinud liiga vähe, kusjuures neil oli hästi põhjalik argumentatsioon iga riigi kohta, et kus nad näitsid, kuidas see riik, mida see riik on tegemata jätnud. Aga siis Euroopa Inimõiguste Kohus hästi põhjalikult analüüsis seda, et kas näiteks kas Eesti saab vastutada selle eest, et Eesti territooriumilt tekib kasvuhoonegaaside heide, põhjustab nendele Portugali noortele kliimamuutuste kaudu kannatusi. Ja kohus jõudis järeldusele, et üldiselt riigi jurisdiktsioon piirdub ainult tema enda territooriumiga. Ja vahel harva on seda laiendatud, aga põhjaliku analüüsi tulemusel kohus ikkagi leidis, et praegu ei ole kohane seda lahendada, et siis Euroopa Inimõiguste konventsioonist saaks nagu ülemaailmne kliimaleppe, mis ei ole selle konventsiooni eesmärk kunagi olnud. Ja et see tekitaks just kui täiesti uue vastutusaluse ja seetõttu nad jätsid need kõigi 32 riigi kohta esitatud kaebused kõrvale ja siis leidsid, et jah, Portugalis endas nad ei olnud piisavalt kasutanud neid kohalike õiguskaitse võimalusi.
No, ma kõtlen ette, kuidas tehti mingit mudeldamist, kuidas siis heide kuskilt Narva jaamadest tõuseb õhku, hakkab minema piiri poole ja siis vahetult enne, kui ta üllatab piiris, paneme selle simulatsiooni kinni, et ikka jäi ikka riigi territoorium, et siin ei ole mingit seost teiste riikidega. Ja kas nagu eeldus on, et portugali noored tuleksid ja kaebaks nagu jälle selle Narva jõesu kohtusse või et hakata kõiki neid Eesti kohalike instantse läbi käima, et siis jõuda null tulemusen, et siis minna lõpuks sinna.
Ei, see ei olnud mitte see, vaid pigem kohus leidiski, et vähemalt Euroopa Inimõiguste konventsiooni alusel näiteks siis need Portugali noored ei saa tulla Eesti vastu öelda, et noh, et Eesti on teinud ebapiisavalt ja tekitanud sellega Portugalis kliimamuutuseid ja nüüd peab Eesti vastutama selle eest.
Aga Eesti noored saaksid seda teha?
Jah, et seda põhimõtteliselt kohus ütles ka seda, et täpselt need Portugali noored Portugali riigi vastu saavad küll kohtusse minna, sest et nemad elavad Portugalis, nad on selles mõttes Portugali riigi jurisdiktsiooni all ja Portugal peab neid kaitsema kliimamuutuste eest. Ja noh, samamoodi nagu Šveitsi riik peab kaitsema neid Šveitsi daame, Eesti riik peab kaitsema Eesti inimesi.
Ma hakkas nüüd pea hästi valutama, et kuidas Eesti poliitikud saavad öelda, et vaadake Hiinat. Need ju ei mõjuta kuidagi meid. Me ei saa midagi väita nende kohta.
Me ei saa neid kohtusse anda lihtsalt. No, aga no, Hiina kohtus andmisega muidugi ka teisid lisaprobleeme tekida, aga...
Ja, millisesse kohtusse läheksid näiteks?
Jah, kõikidesse korra inimõiguste kohtusse
läheb. Sa ei saa ju nii selektiivselt öelda, et siin me saame süüdistada teisi ja mingitest teisest kaasust. Me ei saa kindlasti teisi süüdistada, me saame ainult ennast süüdistada.
Ei, aga siin mina ütleksin, et see on väga oluline vahe nüüd muidugi see, et vaata, kas sa oled poliitik, kes räägib meedias võid sa kõikegi süüdistada ja absoluutselt kõigest rääkida. Ja ma saan ka väga hästi sellest aru, et nende argumentidega, enamik argumentidega, millega meedias esil ollakse, ei kannata kohtusse. Minekud, kus sa pead tõestama oma argumenti ja ütlema, mille pärast. Ma rääksin väga pikalt ka Kaarel Relvega nendest kohtukaasustest ja tema jutudest ma olen aru saanud ikkagi, et kohtu keissid on sina juristiks õppinud õppimas, et ja sa oled ka Eestis kohtus käinud, et sa tead väga hästi seda, et sa oled kohtu üks suuremaid probleeme on siis saada aru, et see kellel on õigus üleüldse kohtusse minna ja kuidas see nii-öelda õiguskaitse esindus ja ma panen terminid jumala suvaliselt praegu, aga põhimõtteliselt kellel on õigus kohtusse minna on niikuinen üks esimesi suuremaid probleeme, eks ole, et selles suhtes ma saan aru, et miks me Hiina vastu kohtusse minna ei saa, aga süüdistada neid võiks ikka. Noh, et olge nüüd ausad.
Pahane saab olla aga väljaspool õigussüsteemi.
Jaa. Kuulge, aga ma tahtsin ikkagi edasi liikudes kohta. Ah, ei, vabandust, üks oli meil läbi käimata. See oli Prantsusmaa, sa võid mulle öelda selle linna, kus on meeles, on aga pole oluline.
Prantsint.
Jaa, nii. Linnapea, kes läks siis oma Prantsusmaa riigi vastu kohtusse, et sellepärast, et nad on La Manche'i väina ääres ja linn võib vee alla jääda, aga kuna ta vahepeal kohtukeissi ajal kolis ära ja läks Europarlamenti ja oleb nüüd Brüsselis ja teeb poliitikat, siis kohus ütles, et ta ei ole mõjutatud isik sellepärast, et ta noh, obviously ei ela selle enam. Nii. Ja seda kaasust ka ei võetud. Aga liigume Eesti teemade uudiste.
Jällegi see on ju geniaalne, et siis... No, et kui sul jääb juba mingid riike ja vee alla, siis sa võid kõelda inimesele, aga te ei ela enam seal ju. Mis te enam kurdate? Ta ei ära kolinud.
Kus juures ma arvan, et kui näiteks linnapea oleks ära kolinud see tõttu, et tema linn jääbki vee alla ja ta ei saa seal enam elada, siis see võiks, ma nüüd kõhutunde pealt ütlen, võiks talle eepoolest anda selle ohvristaatuse küll just selle pärast, et siis ta päriselt ongi kannatanud.
Ja kliimapagulane.
Jah. Aga praegu ta kolis sealt ära seetõttu, et ta võttis teise töökoha ja Euroopa Inimõiguste Kohtus on hästi kitsad kriteeriumid sellele, et kes saab pöörduda Euroopa Inimõiguste Kohtusse sellepärast, et riike on palju, inimesi, kes kurdavad oma õigusrikkumiste üle on tohutult palju, et kohus on põhimõtteliselt ikkagi korralikult üle koormatud juba praegu ja seetõttu nad peavad hoolega välja filtreerima ja siis tulevad ka sellised otsused, et, no, et kuna sa enam seal ei ela, siis sa selle konkreetse kohaga ei ole seotud ja et ongi, et näiteks mina, kes ma ei ela ka seal samas linnas, et mina ka ei saaks minna ja Euroopa inimeste kohtusse öelda, et näete, et see linn jääb vee alla, need inimesed kannatavad, ma nüüd nende eest lähen kohtusse.
Ja kui sa lähed sinna kohtusse, peadki nagu ja see võib kesta 10 aastat, seda kohtulahing, sa istudki 10 aastat, sa elad vees ja lihtsalt ootad.
No nagu kui võtame selle kliimaseeniorinneni näite, eks ole, seal oli ju 2 varianti, üks oli MTÜ, teine oli eraldi naised, kes läksid 4 naist Šveitsi riigi vastu inimõiguste kohtusse, kuna nagu Kertu Birgit ütles, et kliima, mis seal kliima...
No kliimameetmed laias
lahtus ei... Kliimavanaemad või kuidas selle nimetasid, eks ole, et noh, ses suhtes üks kliimavanaematest ei elanud seda kohtu asju üle, eks ole, sest et...
Ta lihtsalt oli vana.
Vana inimestega, et noh, eks nüüd kohtu rattad on aeglased ja kõik need muud asjad.
Okay, viimane asi veel sellest, enne kui sa lähed Eesti päevapoliitikasse, kas oleks midagi või võtta sellest ühest lahendist, mille tuli see 250 lehekülge, et kas sellest saaks nagu võtta siukse mingisuguse nagu mustandi, et võtad selle otsuse ja muudad võibolla mõned nimed ära, võibolla paned paar aadressi, mis on Eesti omad ja siis esitad uuesti.
Euroopa inimõiguste kohtusse või Eestisse?
No, ilmselt, ma ei tea.
No ilmselt Eestist tuleks alustada, kui keegi tahab Eesti riigil ette heita, et Eesti riik on teinud liiga vähe kliimamuutuste pidurdamiseks, mida ma jah, julgen öelda, et on küll teinud liiga vähe. Et, ja kui keegi leiab, et tema inimõigust on sellega rikutud, siis no, Euroopa inimõiguste kohtu lahenditega on see, et formaalselt nad seovad ainult neid pooli, kelle kohta see lahend tehti. Ehk et praegusel juhul ainult Šveitsi ja neid kliimavanaemased. Aga praktikas Euroopa inimõiguste kohus järgib oma varasemad praktikad päris kindlalt, nii et kui Eesti astub nendesse samadesse ämbritesse, mida Šveits, ja noh, tundub, et me nendesse ämbritesse päris jõgu sulistame, et siis kui keegi paneb Eesti vastu umbes samasuguse kaebuse püsti, siis ilmselt Euroopa inimõiguste kohus tunnis vaataks, et aha, Eesti on teinud samu vigu nagu Šveits, me heitsime seda ette varem Šveitsile, nüüd heidame seda ette Eestile, näe, Eesti on ka teinud valesti, tehke paremini.
Kõik seeniorid, kes meid kuulavad, suveprojekt.
Ma kujutan ette, kui Šveits ja Eesti kahekes ei saa ministrite nõukogu õhtusöögile või tulukse tagasi. Üks seeb Tobleronet ja teine kama.
Kama tahtid.
Teised ministerid ei võta mängima, sest teise pole veel kohtusse kaevatud.
Aga sinna on oma klubi.
Kõige hetkel, kui me päriselt räägime, see ühel hetkel ongi need uksed, aga olaid rõhtsalt rohkem kui need, kes sees on, aga no, see on muidugi teine probleem, eks ole. Aga ega Eestit ja hetkel ei ole mõtet anda kohtusse, selles suhtes, et Eesti riigi vastus oleks, me teeme praegu kliimaseadust ja see paraneb, eks ole. Kas mul on õigus?
Ma arvan, et Euroopa inimõiguste kohus ei pruugi seda lugeda piisavaks, sest et ka Šveits ütles seal, et neil on ka nii-öelda mingi seadus pares juba torus on, milles peaksid tulema paremad kliimaeesmärgid ja see just kui peaks neid vajakäämisi kõrvaldama, aga see seadus ei ole hetkel veel justunud selle kohtuotsuse tegemise seisuga ja Euroopa inimõiguste kohus ütles ka, et ei, et ainult see üksik nii-öelda torus olev seadus ei kõrvalda neid vajakäämisi, mis riigil olid kuhjunud aastate kaupa, et neil vahepeal näiteks üldse ei olegi kliimaeesmärke seatud teatud aastat. Ja nii edasi, et siis jah, kohus küll tunnistas, et aha, me näeme, et seal midagi nagu teete just kui paremas suunas, aga tehke rohkem.
Ma olen alati arvanud, et arengukava vastuvõtmine lahendab probleemid ära, aga no näed, võta näpust.
No, ma arvan, et üritsid teha Eesti Energiat, kes enne kui Eesti Energia kohtulahing sinna võttis täis tuure, siis tehti, soperdati mingi PowerPoint kokku, mis ei roheliselt taustal öelda, et meil on siin plaan.
Rohkem visioonidokument kui plaanidokument.
Ja ma jätkuvalt ootan. Ma kuulsin, et kuski käis kõlakas, et kutsutakse uuesti näitama seda dokumenti. Ma ikka ootan seda.
Oo, põnev. Minu mõelest, ma mõtlen, kas ma nägin, kas kliimaministeriumi dokumenti registris või kuskil oli mingisugune märksõna, et Eesti energiastrateegia esitlemine. Aga võib-olla me nägin seda unes.
See oli süsiniku strateegia. See on siis süsiniku neutraalse strateegia. Neil on juba pivot on toimunud süsiniku peale ikkagi üllatuslikult. Nii,
mina pole strateegiat näinud, ma ei oska.
Ma ei tea, Eesti
uudist.
Ma ei tahtnud üldse Eesti uudist rääkida. Ma seda Eesti teemadest rääkida. Uudised Eestis ei ole. Meil on kurvad uudised, eks ole. On Madis Kallas lahkus ministri kohalt endine keskkonnaminister siis, millest ta väga kahju, sest tegemist oli minu isikliku arvamuse järgi ikkagi keskkonnaministrin väga hea tegijana ja ma arvan, et ka regionaalministrin kuigi selles osas meie kokkupuuted olid oluliselt väiksemad, kui siis kui ta keskkonnaministeriumis oli. Ja siis, et no, Tallinna saab mingi uus võimine edasi ja see on Eestis toimu midagi, aga...
Ma siiski tahan Madis Kallase lahkumise kohta öelda, et nüüd tema asemele vist tuleb või juba tuli Piret Hartmann, kes esimeses stuudios vähemalt ütles välja, et Ida-Virumaa inimestele ei saa enam anda põhjendamata lootust, et põlevkivisektor kaua jätkab, mis on aus, minu mõelest ka ei saa, minu mõelest see on ka inimeste narritamine.
Ja temaga ma puhtusin kokku õiglase ülemineku protsessis, kus ta oli kultuuriministeeriumi ridades ja nagu uni käis inimestele peale, et saage aru, et iga kultuuri panustatud euro toob tagasi mingi 5 euri või 6 euri, et miks me ei tee seda ja miks nagu õiglase ülemineku kavast nagu kultuuri valdkond on 0 euri nagu panustatud, mida te teete, aga viisakamalt.
Oi kui hea, et keegi seda välja toob, sest minu mõelest mul tunne, et me Eestis üldse ka kliimaseaduse protsessis mulle väga tundub, et me tegeleme nagu selle tehnoloogiliste lahendustega, et kust me saame oma energiat ja millise mootoriga sõidavad autod, aga just see, et kuidas inimesed käituvad, milline on meie ühiskond, millised on need väärtused, millest me juhindume, milline on meie haridus, meie kultuur, millest me hoolime, mida me tähtsustame ühiskonnana. See kõik ei ole, ma ei tea, see ei ole tehnoloogia küsimus, see on just täpselt samunegi kultuuri, hariduse, sotsiaalteemade küsimused, et need inimesed peaks olema laua ääres vähemalt võrdselt tehnoloogia ja loodusteaduste inimestega.
No ja see on ka Piretile väga kõrged ootused iseenesest. Aga kultuurist Ida-Virumaale minnes, enne seda mul lihtsalt enam ei saa tulla kallas pressikonverentsi, millest on ka väga kahju. Aga kultuur ja Ida-Viruma väga hea seos. Nagu me teame, Ida-Virumaale ehitati üks suur skatepark. Mis iganes kultuuri halleks.
Monument.
Monument, jah. Ja ehitati valmis, aga siis tuli kuri kerda virgit ja seda ei saa töösse panna. Räägi, mis seisus põlegi võli tehas on.
No esiteks ma ikka ei taha kogu seda au enda peale võtta, et ma üksid oli, me ikka tegelikult olime MTÜ Loodusvaluga või laiemalt Fridays for Futureiga, aga see selleks. Mis seisus on põlevkiviõli tehas? Õlitehas on selles seisus, et tõesti ehitus on kuskil seal lõpusirgel, nii et põhimõtteliselt on see monument valmis ehitatud ja keskkonnaamet andis või avalikustas aprilli alguses, täpselt kus juures 1. aprillil, see kahjuks ei olnud aprillin, oli keskkonnakompleksloa eelnõu, kus nad siis andsid teada, millise keskkonnakompleksloa nemad kavatsevad sellele õlitehasel anda. Ja nota bene, see luba ei ole veel välja antud, ka seda olema juba Eestis nii mõneski raadiosaates kuulnud, et juba luba on, ei ole. Aga on eelnu, mille kohaselt keskkonnaamet tõesti kavatseb anda sellele kompleksloa, ehk et lubada tehasel käima hakata ja anda see luba kuni 2034. Aasta lõpuni. See on esimene kord, kui antaks Eestis välja tähtajaline kompleksluba, sest et tähtajalise kompleksloa väljaandmise võimalus üleüldse loodi kiiresti pärast riigikohtu otsust sügisel ja... Ja põhjus, miks just 2034. Aasta lõpuni on see, et praeguse seisuga on Eestil kaks kliimaeesmärki. Üks on aastal 2035, kus meie süsiniku heide peaks olema umbes 8 miljon, ei umbes täpselt 8 miljonit tonni, ja teine on aastal 2050, kus me peaksime olema kliimaneutraalsed. Kaks punkti ajas, siis kogu riigi peale. Ja praegu paistab, et me ei ole päris selle 8 miljoni tonni kursil aastaks 2035. Me kipume ikkagi sellest rohkem heitma. Ja kuidagi tuleks see viga siis ära parandada ja õlitehas oma heitmega selle 8 miljoni tonni sisse ei mahu, sest et see võtaks ära kuskil 10% kogu Eesti riigi heitest, see üks õlitehas. Nii et seega on plaan, et praegusel kujul, nagu see õlitehas käima pandaks, siis hiljemalt 31. detsembril 2034 lülitatakse see välja ja siis see jõuab kätte aasta 2035 ja loodetavasti meie süsiniku heide mahubki sinna 8 miljoni tonni sisse.
Aga kas see nagu kinni lülitamine ka ajutine või? Et 1. jaanuar 2035 vaatame, heide väike, väga hea, mõnus, 2. jaanuar, tehas tööle tagasi, kõik on korrektne.
See 2035 eesmärk on minu teada ikkagi kogu aasta Eesti riigi heide, ehk et kõik 365 päeva kokku liidetud peab mahtama summaarselt 8 miljonit tonni sisse.
Aga kas 2030 võib rohkem olla?
Ja 2036 kohta meil pole mingit.
Järgmine date on 50.
Just.
Siis järgmine lõpa on 2036 kuni 2050. 2049.
2035 on meil ühesõnaga asjad kinni. Eestis põhimõtteliselt, proovime sul ühe aastana hakkama saada, 36 paneme jälle töösse, kõik täis võimsusel kuni 49 ja siis paneme kinni jälle.
No hetkel kehtivate kliimaeesmärkide raames, mis meil Eestis on, jah, põhimõtteliselt see ilmselt ei oleks nende eesmärkidega vastuolus.
See tekib nagu see probleem ilmselt, kui süsiniku eelarved ka hakkatakse vaatama, et siis peame kuskilt nagu jõhkrat hakkama siuksi kiirlaine võtma nagu aga süsiniku jaoks.
See on kuidagi kummaline, et neid kliimaeesmärke seades inimestel mul tunnen tekinud nagu niisugune illusioon, et kui me saavutame aastaks 2050 kliimaneutraalsuse, vahet pole, mis me enne seda teeme, aga kui me 2050 enam ei heida, siis kliima ei soojene üle 1,5 graadi.
Tõmab kohe tagasi.
Et kliima soojeneb umbes nagu ootab aastani 2050, et kui te 2050 olete kliimaneutraalsed, siis hea küll, ma ei soojene. et nad see tegelikult ei ole kooskõlas sellega, kuidas kliima soojenemine toimib, sellepärast, et temperatuuri tõus sõltub ju sellest palju inimkond kumulatiivselt alates tööstusrevolutsiooni algusest, kui me fossiilkütused kasutusele võtsime, et palju me kumulatiivselt kõigi aastate kõigi riikide peale kokku kasvuhoonegaasi atmosfääri paiskame. Ja kui me mingis perioodis paiskame hästi kiiresti, siis meil teiseks ajaks jääb väga vähe ja siis me peame saama kliimaneutraalseks ammu enne aastat 2050.
Ja aga selleks me teemegi 2035, teeme dieedi aasta, siis me ei paiska lihtsalt.
Siis me arvame, et me ei sisi nüüd eelarvet tänu sellele dieedi aastal jätkub aastani 2050.
Või... Keegi sa teada, keegi sa teada.
See reset.
Kui me ei arvuta välja, kui suur sisi nüüd eelarve on, siis see ei saa otsa saada. Ja.
Ma saan aru, et kliimaseaduse raames ikkagi nüüd arvutatakse välja midagi.
Idee poolest vist jah, aga et kas sellest ka kliimaseaduse koostamisel lähtatakse, see vist on natuke omaette küsimus.
Noh, ja siin aga juhtavad õnneks... igasugus maailma taluvuspiirid eesed ka veel, eks ole, mis, mille Erli telitud ja see koostatud raport oli just üldse välja soovitan kõigil vaadata, vaatab natuke holistilisemalt seda süsteemi kui ainult süsiniku eide ja süsiniku eelarve.
Mis on ka äärmiselt oluline, et me vaataksime seda terviklikumalt, sest et me ei ole ainult kliimakriisis ja no, kui me isegi kui me saaksime süsiniku heita nulli, aga kogu ülenud elustiili jätkaks nii nagu me lääneriikides praegu seda teeme, siis meil on üks väga suur jätkusuutlikkuse kriis on meil endiselt. Aga süsiniku eelarve puhul nüüd on meil Euroopa inimõiguste kohtult lahend, kus on selge sõnaliselt öeldud, et inimõiguste kaitsmiseks riigi kliimaeesmärgid peavad põhinema süsiniku eelarvel või samaväärsel metoodikal. Nii et lakke vaatamine ilmselt ei ole samaväärne metoodika. Ja ettevõtjate arvamuse järgi kliimaeesmärkide seadmine ilmselt ka pole samaväärne metoodika.
Arme nüüd lähe konflikti, eks ole? Ettevõtjatel on ka ikkagi häid mõtteid. Ja...
Ei, kindlasti on ettevõtjatel häid mõtteid. Ja ma arvan, et ettevõtjate head mõtted on äärmiselt vajalikult selleks, et välja mõelda, kuidas me neid kliimaeesmärke täidame, mida meil on vaja täita selleks, et inimõigused kaitsta.
Ja Eestis on nii mõnigi suur ettevõtte, ka isegi mõni riigi ettevõtte, kus võib vaadata, eks ole täpselt neid samu kliimaneutraalsuse plaane, et läha mida mitte teha. Aga ühesõnaga kompleks luba on nüüd varsti välja tulemas. Ma saan, et kompleks luba on nagu valmis põhimõtteliselt. See on see ametlike kohustuslik rahvakaasamise osa, mis tuleb linnukesena ära teha ja siis võetakse vastu.
Täiesti võimalik, et nii läheb. Mina ei ole keskkonnaamet, ma ei tea.
Ja kas seal on nagu hästi selgelt suurelt boldis pealkirjas, et see on ülitehas? Või see on ikkagi keemia ringtöötlus?
Ei, keemia ringtöötlus jäätmejaam ta veel ei ole. Küll on seal kompleksulas praeguses seisus olevas eelnõus mõned keskkonnameetmed nimetatud, mille hulgas on siis Eesti Energia strateegia nende osad elluviimimine, mis just nimelt puudutab metanooli tootmist ja teisi samme keemiatööstuseks saamisel. Aga need hetkeseisuga, vähemalt osad neist meetmetest on ette nähtud aastaks 2035, kui see luba peaks olema läbi saanud.
Kasutades võimalust, et ma olen põltseni. Väga hea, siit saada teema, keda see liikuda. Meil hakkab meil eraldatud aeg vaikselt otsa saama siin Tartu Delfi stuudios, et tahaks korraks veel liikuda ikkagi ühe teema, keda see üks teema on. Mingil põhjusel üleile Madis Vassar kirjutas jälle, et Eestis ei ole vaja tuumajaama. Miks praegu seda teemat torkida?
Sest oli Otrk oli riigikogus oluliselt tähtsusega riiklik küsimus neljapäeval eile, kus tehti kõnesid, tehti arutelusid. Mida oli nii raske vaadata, et ma pidin seda järgi vaatama ja ma ei ole järgi vaadanud kiirendusega, aga põhimõtteliselt siis nagu see rong läks liikuma, et ikkagi ametlikult see ära vormistada, et Eesti tahab saada tuumariigiks või ei taha saada, see otsus peab varsti tulema. Siis riigikogus tehti siukene avang arutelude ja ettekannete näol ja selle, ja kuna pealkirjaks oli, et see oli tuumaenergia vajadusest ja võimalustest, siis ma pidin kirjutama artikli, kuidas see ei ole vajalik ja see on võimatu. Ja see oli lühikene siukene meeldetuletus, et kas me räägime ikkagi asjadest nagu niimoodi tasakaalukalt või me räägime hästi kuidagi ühte nurka langedes ja kõige tähtsam see, et kuna on üsna selge, et ainus üks asukoht Eestis on tuumajaama jaoks seal kuskil Kundas Letipea kandis, et kas nende kohalikega tegelikult ka arvestatakse või ei arvestata ja kui me täna ei arvesta, võtame kõik otsused vastu, lähme positiivselt peale ja siis sõlgub, et ikka kõrat kohalikud ikka üldse ei taha 10 aastat hiljem, siis me oleme, nagu ma olen ka varem toonud seda analoogis, me oleme õlitehase olukorras, kus me siis peame selle suruma läbi nagu mingite veidrate seaduse muudatustega, et ikkagi saaks, sest juba sai otsustatud. riigikogul on veel võimalus öelda, et täna ei.
Ja mul tunne, et natuke see peame suruma läbi on, tuleb ka sellest sunk cost fallacyst, millest me nagu ei oska hästi hoiduda, et kui me juba oleme mingisse kulukas ettevõtmisse palju raha pannud ja tundub, et see tegelikult ei ole väga perspektiivikas, siis minu teada, vähemalt majandusteoorias on see põhimõte, et siis sinna ei peaks raha juurde panema. Aga selle põhimõtte rakendamine päris elus näeb minu mõnest natuke teistsugune välja.
Natuke veel, paneme natuke veel.
Seda on valijatele väga raske maha müüa. Aga selle juures teate, ma soovitan kuulata näiteks viimast Levile lugu teemal spordi panustamised ja igasuguste inimestega, kes on näiteks jäänud sõltuvus spordi peale panustamiseks. Ja ma arvan, et see ei ole ka mitte ainult spordi panustamine, vaid igasugune muu ka siin sõltuvus. Ehk siis kui sa kaotad, siis esimene reaktsioonile mitte, oh, oli tore, noh, ma siis lähen koju, vaid sa, ma pean panustama veel rohkem, et see rahad tagasi saada, mille ma siia ära kaotasin.
See on investeering tuleviku.
See on investeering tuleviku. Nagu, täpselt nagu on sporti panustamine, garanteeritud investeering tuleviku samamoodi. Loomulikult lisaraha panemine tehnoloogiatesse ja tehastesse, mille jätkusuutlikkus ei ole mitte kahtlusel, vaid suhteliselt pigem mitte jätkusuutlikkust ei ole, mis kõrgi kahtlusel. Vabandust. Nii, ja ühesõnaga selle teema lõpetuseks RO kliimavaldkonna tegevdirektor Simon Steele hoiatas kolmapäeval peetud kõnes, et maailm on jäänud 2 aastat, et saavutada kurss, mis väldiks kliimakriisi kõige hullemaid ilminguid.
Kas te nägite, kas seda Eesti meedias kuskilt kajastati ka?
Ma loen seda praegu Eesti meediast. Delfi roheportaalis, kui keegi tahab seda lugeda. Meie saate toimetaja Kristin Kontro on väga toredasti selle artikli kokku pannud Reutersi kokkuvõttena.
Aga kas nagu keskkonna nurkadest väljaspool see ka mingit tähendust sai või see või kliimamuutused puudutavad ainult neid, kellele keskkond meeldib ja kes elavad keskkonnas?
Kliimamuudutused puudutavad ainult neid inimesi, kes teevad lahti ja mis leiavad selle keskkonna nurga. Näiteks minnes Delfisse ja vaadates, et seal on olemas kõik võimalt rubriigid välja arvatud keskkonna või roherubriik otsivad eraldi üles selle, kus kohas see võiks olla ja siis loevad neid teemasid. Või kui nad teevad Postimehe lahti, siis nad lähevad ja avavad ja saavad aru, et oi, siin pole, see vist on teadus all üks nendest väikestest alamrubriikidest. Ja kui nad teevad kroonika lahti, siis ses suhtes see on põhimõtteliselt igal pool sellepärast, et on soe ilm ja kuulsused on bikiinides kuskil Tenerifel. Nii et seal on kliimateemat, ma ütleksin kõige rohkem ikkagi.
Kas seal need kliimaaktivistid, kes teevad skandaalseid asju, kes nad seal nende skandaalide võtmes on ka, et oi, nüüd nad klebisid ja oi, nüüd nad tegid midagi muud häirivat?
Need on igal pool, sest need on isegi spordisaadet. Näiteks kui soovitame meie kaas saadet, mehed ei nuta, näiteks Peep Pahv alati kommenteerib väga emotsioonikalt, kui midagi sellist tehakse. Või noh, vähemalt alguses kommenteeris.
Kui igane taita, siis tule ja aita. Me oleme siin varasemalt teinud uumorik, kuidas BSH kõrval peaks olema KBA.
Tegelikult jah, ma pidin pikali kukkuma, kui on toda episoodi kuulis. Luksusin hästi kõvasti.
Et sa pead minema ka kuhugi, kus kõik lamuurikad inimesed on ja lihtsalt Tahitil, siis ma saan, ja siis tegema oma agendat seal.
Sa ei usu, mida KBA kandis sellel seminaril ettekannet tehes.
Silti. Sloganit.
Peab ise hakkama neid artiklitega.
Aga kas te ise ei tahaks jõukesteks keskkonnakuulsusteks saada kroonikas muudki figureerida, et oi, aga mida see mees kandis, kui tema rääkis, et keskkonnakriisid ohustavad inimkonna jätkusuutlikust? Väga seksikas.
Ja, ma selle teise osa jätaks ära selle pärast, et siis et nagu ei. See võib olema... Kuule, me oleme MV ja MV.
Olete küll ja kus juures. Sellega oli ükskord, ma otsisin kliimaministeeriumi dokumentiregistrist midagi ja siis oli keegi eraisik MV, kes oli kirjutanud kirja õlitehas kohta. Ja mul tekis kohe küsimus, et kumb teist? Tuli välja, et mitte kumbki.
Mina nägin ükskord, et kliimaprotestil oli kedagi oli silt MV ja küsimärk, aga see võis tähendada midagi muud.
Minu...
Jah, Madis, mida sa tegid?
Minu jalgpalli vormi peale on MV kirjas. Aga igatahes ma arvan, et sellega on tänased keskkonna ja kliimateemad mitte ammendatud, aga on aeg lõpetada.
Kultuuriteated on see, et kuu lõpus, kui me vahepeal ei satu uuesti rääkima, siis kuu lõpus on osoonis, ma olen osoonis. Sest osoonis tuleb tuumateema.
Jaa, ja üleüldse võiks osooni vaadata sellepärast, et osoonil täitub sellel aastal 30. tegutsemisaasta. Ja see on, ma arvan, et Eesti keskkonnahariduse ja keskkonnahariduse maastikule täiesti ilma iroonet üks väga oluline ja tore märk.
Ja juba kui kultuuriteadeteks läks, siis nüüd aprilli lõpus mai alguses tuleb Fridays for Futureil mitmel erineval päeval mitu erinevat keskkonnateemalist üritust Tallinnas, Narvas, Tartus ja Kambjas. nii et igaüks leiab endale koha võimaluse panustada, tulla talgutele, teha kollaaže, õppida stop motionit keskkonna teemal tegema, kuulata seminare, nii et meil tuleb väga kirju hulk üritusi. Tulge, kohtume, räägime.
Mis on Narvas toimub?
Narvas toimub stop motion ja kollaažid. Kaks päeva.
Kas see stopid ehitus motionit, mida teaks?
Sellest on selline kollaaž motion pigem.
Ja 4. mai on teeme ära talgupäevaga, ma loodan, et enne seda tuleb meil mõni saade veel. Sõnaga, nagu te teate, kuulsite kõik kohad üle Eesti, kus saab käia, minge vaadake üle, mis ka peal seljas on.
Ja tuge 4. mail, koristame ära Kambja vana koolimaja, et me saaksime seal suvel teha ellujäämiskunstide projekti raames teatri etendust kliimamuutustest. Tartu 2024.
Ja siis meie saadet saab loomulikult järgi kuulata Delfi tasku erinevatest äppidest ja muudest podcasti seltskondadest, kuna me Delfi ei oleme Tartu stuudiosse veel seda silti seina peale pannud, siis me veel ei oska otsaselt, ma seda teksti peast veel ei oska öelda, aga võibolla varsti. Kui teil on veel mõtted küsimusettepanek, kes võiks meile stuudiosse külla tulla ja millest teemadest võiks rääkida, siis palun kirjutage Joana.kristi.kontro@delfi.ee.